Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Trešdien Latvijas-Baltkrievijas robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, tā vēsta valsts robežsardze. Kopumā šogad no robežas šķērsošanas apturēti jau vairāk nekā 3,5 tūkstoši cilvēku. Pat laban pastiprinātās robežu apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā ir pagarināts līdz 30. jūnijam. Ukraina nākamnedēļ lūks Eiropas Savienību apsvērt jaunus pasākumus Maskavas izolēšanai, tostarp Krievijas aktīvu konfisēšanu un sankciju noteikšanu pret atsevišķiem Krievijas naftas pircējiem, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Kijiva arī aicinās 27 Eiropas Savienības dalībvalstis ieņemt agresīvāku un neatkarīgāku nostāju attiecībā uz sankcijām, ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trumpa nevēlēšanos pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Donalds Trumps pēc pirmdienas telefona sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Eiropas līderiem sacījis, ka Putins nav gatavs izbeigt karu Ukrainā, jo uzskata, ka tajā uzvar, tā vēsta laikraksts The Wall Street Journal. Laikraksts norāda, ka šī ir pirmā reize, kad Trumps atzinis to, ko Eiropas līderi jau sen norādījuši. Vienlaikus Trumps joprojām nav piekritis palielināt spiedienu uz Krieviju. Pēc uzbrukuma pie Vašingtonas ebreju muzeja, kur trešdienas vakarā tika nogalināti divi Izraēlas vēstniecības darbinieki, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu devis rīkojumu pastiprināt drošību diplomātiskajās misijās visā pasaulē. Jau ziņots, ka Vašingtonā par apšaudi pie ebreju muzeja aizturēts 30-gadīgs vīrietis no Šikāgas. Brīdī, kad šāvējs tika aizturēts, viņš sauca brīvību Palestīnai. ASV varas iestādes turpinās izmeklēt notikušo. Avio kompānijas nedrīkst prasīt maksu par rokas bagāžu, pat ja tas ir čemodāns. Tā uzskata Eiropas patērētāju aizsardzības organizācija BEUC, kas šonedēļ ar sūdzību vērsusies Eiropas komisijā un patērētāju aizsardzības iestāžu tīklā. Organizācija īpaši izceļ 7 avio kompānijas, un to vidū ir arī Ryanair, Wizz Air un Norwegian Airlines, kas lido no Rīgas. Eiropas patērētāju sargu organizācija atsaucas uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kas jau pirms 10 gadiem aizliedza prasīt papildu maksu par nelielu rokas bagāžu, stāsta ģenerāldirektors Augustins Reina.
Ja jūs padomāsiet par to, kas ir saprātīgi, kad cilvēki ceļo, tad nonāksiet pie secinājuma, ka tā ir iespēja paņemt mājas drēbes, paņemt personiskas mantas. Tās ir lietas, kas ietilpst rokas bagāžas čemodānā. Bet viņi mēģina stiept, locīt un sagraut tiesas lēmumu, sakot, ka pasažieri var visu iepakot nelielā somiņā. Mūsu augstākā tiesa ir noteikusi skaidru nošķīrumu, bet avio kompānijas to apzināti ignorē, lai nopelnītu naudu un ļaunprātīgi izmantotu patērētājus.
Un vēl par sportu. Ziemeļamerikas medijos izskan spekulācijas, ka basketbolists Kristaps Porziņģis starp sezonā varētu atvadīties no Bostonas Celtics, augumā ražinajam latvietim nonākot Los Angeles Lakers sastāvā. Vai šādām runām ir kāds pamats? Par to vairāk zina stāstīt Māris Bergs.
Bostonas Celtics sastāv šovasar noteikti būtiski mainīsies, un komandai to piespiedīs darīt līgas noteikumi, kas Celtics liek samazināt algu sarakstus. Pēdējo dienu laikā izskan runas, ka viens no Celtics vadošajiem spēlētājiem Deriks Vaits varētu pārcelties uz Golden State Warriors, savukārt Drew Holidays un Porziņģis visu sezonu pieminēti starp tiem, kas varētu tikt upurāti, lai samazinātu komandas algu sarakstus. Līdz ar Celtics zvaigznes Jasona Teituma smago Ahilleja cīpslas traumu ir neskaidri par komandas nākotnes redzējumu, taču Porziņa aizmainīšana uz citu komandu šovasar ir tiešām gan reāls scenārijs.
Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
Piektdienas nakts būs lietaina, bet dienā mākoņi nokrišņus atnesīs valsts centrālajā un austrumdaļā. Turpretī Kurzemē laiks būs sausāks un saulaināks. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz plus 6, plus 12 grādiem, bet dienā tai visā valstī maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Līdzīgi laikapstākļi gaidām arī sestdienu. Naktī austrumos, bet dienā valsts lielākajā daļā līs. Sestdienas nakts būs nedaudz dzestrāka, īpaši Kurzemē, bet dienā gaisa iesils līdz plus 9, plus 15 grādiem. Svētdien savukārt atkal kļūs sausāks un arī nedaudz siltāks. Ir 12.5 minūtes, skanējumu sāk 4. dienas 22. maija raidījums pusdiena un studijā ar Dāci Pēkšēna. Labdien! Sāksim ar izmaiņām vēlēšanu likumā. Vai partijām būtu jābūt lielākām, lai varētu startēt Saeimas vēlēšanās, vai būtu jāļauj balsot jebkurā iecirknī arī par kandidātiem no cita vēlēšana apgabala, un vai vēlēšanu saraksts ir jāiesniedz agrāk? Te ir daži no rosinājumiem, ko šodien apspriež Saeimā deputātiem otrajā lasījumā skatot izmaiņas Saeimas vēlēšanu likumā. Un kopumā ir iesniegti teju 40 priekšlikumi un sēdes norisē seko līdz šodien arī Sintija Ambots. Sveika, Sintija. Kādas izmaiņas deputāti līdz šim ir paspējuši izskatīt, kas ir atbalstīts, kas tomēr noraidīts?
Viens no vairāk apspriestiem rosinājumiem, ka sākot ar 2030. Gadu, startēt Saeimas vēlēšanās varēs partijas ar vismaz 1000 biedriem līdz šinējo 500 vietā. Par šo priekšlikumu tieši pat labā notiek vēl debatas Saeimas sēdē, izskanēja jau pirmie arī iebildumi, pretargumenti no deputātiem. Tikmēr portloģe LLD Metla Rozentāla norāda, ka pat labana cilvēku iesaista politiskajos procesos ir zema, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, un minimālā biedru skaita palielināšana varētu būt veids, kā partijas vairāk motivēt iesaistīt vairāk biedrus, paklausamies ekspertus teiktu.
Jo šobrīd ir tā, ka patiesībā arī pašiem politiskajiem spēkiem, gan tiem, kas darbojās jau ilgstoši, gan tiem, kas ir jauni, nu tāda īpaša motivācija iesaistīt plašāks cilvēku masas. Tās vairāk ir tādas interešu grupas, kurās sapulcējas vairāk vai mazāk kaut kā saistīti cilvēki, neliels viņu atbalstītāji pulciņš, un ar to arī pietiek. Tā kā es domāju, ka noteikti būtu lietderīgi runāt par šo te minimālo biedru skaita palielināšanu, kā politiskajai partijai ir tā doma, ka viņi pārstāv kādu sabiedrības grupu vai kādu sabiedrības segmentu, un palielinot šo partijas biedru skaitu, mēs tiešām varētu teikt, nu, ka kaut nedaudz mēs varētu pretendēt uz šo te kāda sabiedrības segmenta vai grupas pārstāvniecību.
Savukārt, līdz šim jau izdiskutēts deputāta Jura Viļuma un apvienotās saraksta rosinātais veicināt vēlēšanu aktivitāti un katrā vēlēšanu apgabalā Saeimas vēlēšanās veidot arī vienu vēlēšanu iecirkni, kurā iespējams nobalsot par citu vēlēšanu apgabalu kandidātu sarakstu. Deputāts, kā piemēram, minēja Latgales iedzīvotājs, kas vēlas balsot par apgabala sarakstu, bet, piemēram, ikdienu savu pavada Rīgā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šo priekšlikumu gan neatbalstīja, jo tas būtu dārgi, un arī Saeimas sēdē šodien, lai arī bija debats par šo jautājumu, šis priekšlikums netika atbalstīts. Tāpat bija debats par Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu ārvalstīs dzīvojošos vēlētājus pieskaitīt tā vēlēšana apgabala vēlētāju skaitam, kurā bija reģistrēts šis cilvēks pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā, bet ja tādas nav, tad pieskaitīt šos vēlētājus Rīgas apgabala vēlētāju skaitam. Arī šis priekšlikums Saeimas sēdē netika atbalstīts. Bet sagatavotie likuma grozījumi vēl paredz arī citas izmaiņas turpmāko Saeimas vēlēšanu norisē, piemēram, turpmāk partiju vēlēšanu sarakstu iesniegšana varētu notikt agrāk, lai kandidātu saraksti būtu pabeigti jau pirms aģitācijas perioda sākuma. Centrālā vēlēšana komisija iepriekš norādījusi, ka tas dos iestādēm vairāk laika izvērtēt kandidātu atbilstību likuma prasībām. Tāpat Saeimas vēlēšanu likuma grozījumos iepriekš vēl diskutēts arī par drošības naudu, kas partijām jāiemaksā pirms dalības jebkurās vēlēšanās. Tas nav pārskatīts 30 gadus, un šī iemaksājumā drošības nauda pirms Saeimas vēlēšanām aizvien ir ap 1400 eiro. Centrālā vēlēšana komisija iepriekš norādījusi, ka šī iemaksa vairs neatbilst tam savam uzdevumam, proti tādajādi kandidātu sarakstiem apliecināt savu nodomu nopietnību. Bija rosināts šo summu pakāpeniski palielināt līdz 11 minimālo mēnešu algu apjomā, kas būtu 8140 eiro. Šis priekšlikums arī netika atbalstīts komisijā. Kā būs Saeimas sēdē, tad vēl turpmāk ziņosim.
Paldies Sintijai Ambotei. Tādas lūk debatas šobrīd Saeimā par izmaiņām Saeimas vēlēšanu likumā. Bet Izraela visā pasaulē pastiprinās drošību pie savām diplomātiskajām pārstāvniecībām pēc tam, kad vakar Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā nošauti divi Izraēlas vēstniecības darbinieki. Uzbrucējs ir arestēts un policija izmeklē viņa rīcības motīvus, bet ASV prezidents Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka tas bija antisemītiski motivēts noziegums. Uzbrukums Vašingtonā noticis laikā, kad pastiprinās starptautiskā kritika Izraēlai par tās īstenotajām militārajām operācijām Gazas joslā, kur humanitārā situācija arvien pasliktinās. Un tematā vairāk ir iedziļinājies Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kas līdz šim ir zināms par Vašingtonā notikušo
uzbrukumu.
Labdien! Vakarā Vašingtonas centrā ar šaujamieroci bruņojies vīrietis pie vietējā ebreju muzeja piegāja pie četriem cilvēkiem un atklāja uguni, nogalinot divus no viņiem. Pēc tam šāvējs iegāja muzejā, kur tobrīd notika publisks pasākums, un pirms ieiešanas muzejā viņš aizmeta prom šaujamo, un tātad jau muzejā viņš vairs nebija apbruņots, un tur viņu aizturēja apsardze, kas pēc tam vīrieti nodeva arī policijai. Un lūk, ko raidsabiedrībai BBC sacīja divi aculiecinieki, kuri bija muzejā un redzēja uzbrucēju īsi pēc apšaudes.
Aptuveni 21:07 mēs dzirdējām šāvienus. Tad ienāca vīrietis, kurš izskatījās ļoti satraukts, un mēs domājām, ka viņam vienkārši vajadzīga palīdzība.
Izskatījās, ka viņš ārpusē ir piedzīvojis vardarbību.
Un ka viņam ir nepieciešams patvērums.
Cilvēki centās viņu nomierināt, deva ūdeni, rūpējās par viņu. Mēs nemaz nezinājām, ka viņš bija tas, kurš augstcenīgi nogalināja cilvēkus. Tas bija šāvējs. Un, kad ieradās policija, viņš teica, es to izdarīju, esmu neapbruņots. Viņš izvilka sarkanu kūfiju un teica, es to izdarīju Gazas dēļ. Brīvību Palestīnai. Ir tikai viens risinājums – intifāda, revolūcija. Un viņš turpināja kliegt brīvību Palestīnai.
Jā, un Vašingtonas policija atklājusi, ka aizdomās turamais ir 30 gadus vecs vīrietis vārdā Elias Rodriguez. Policija un federālais izmeklēšanas birojs pašlaik izjautā Rodriguezu, lai noskaidrotu viņa rīcības iemeslus. Izraēlas ārlietu ministrija paziņoja, ka abi nogalinātie bija Izraēlas jaunie diplomāti Jarons Liščinskis un Zāra Milgrima, un viņi bija ne tikai kolēģi Izraēlas vēstniecībā Vašingtonā, bet arī dzīves biedri, un nākamnedēļ viņiem bija paredzēts doties uz Jeruzalemi, lai tur svinīgi saderinātos. ASV augstākās amatpersonas ir nosodījušas notikušo un solījušas saukt pie atbildības vainīgo, kā arī parūpēties par ASV dzīvojošo ebreju drošību. Un ASV prezidents Donalds Trumps paziņojumā sociālajos medijos izteica līdzjūtību nogalināto ģimenēm, un viņš arī paziņoja, ka uzbrukuma pamatā acīm redzami bija antisemītisms un piebilda, ka naidam un radikālismam nav vietas ASV. Un šokētas par notikušo, protams, ir arī Izraēlas augstākās amatpersonas, un Izraēlas vēstnieks Ano Denīs Danons uzbrukumu nosauca par teroraktu pret Izraēlu un pret ebrejiem, un varam paklausīties viņa teikto telekanālam Sky News.
Bet mums tas ir jāsaistā ar pēdējās nedēļas pieredzēto naida kurināšanu pret Izraēlu. Piemēram, ASV universitāšu pilsētiņās izskanēja sauklis nāvi Izraēlai, kā arī aicinājumi uz intifādu, vardarbību nemieriem. Un mēs to redzējām arī diplomātijā, ANO gaitiņos. Augsta ranga ANO amatpersonas izplata melus par Izraēlu, vainojot mūsu genocīdā. Piemēram, ANO ģenerālsekretāra vietnieks humānās palīdzības jautājumos Toms Fletčers pirms dažām dienām apgalvoja, ka 14 tūkstoši palestīniešu zīdaiņu nomir 48 stundu laikā. Visi šie meli rada atmosfēru, kas noved pie tādiem notikumiem, kādus redzējām šovakar. Es sagaidu rīcību no varas iestādēm. Ne tikai paziņojumus, bet reālu cīņu pret antisemītismu.
Un reaģējot uz uzbrukumu, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu uzdeva ieviest papildu drošības pasākumus Izraēlas vēstniecībās visā pasaulē. Savukārt Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs izteicis bažas, ka var pastiprināties uzbrukumi Izraēlas diplomātiskajām pārstāvniecībām. Dace?
Jā, nu, Gazā tikmēr turpinās Izraēlas militārās operācijas pret teroristu grupējumu Hamas. Kas ir jauns šajā kara darbībā?
Jā, nu, jau kopš pagājušās nedēļas norisinās jauna, plaša mēroga sauszemes operācija Gazas joslā, un premjers Netanjahu vakar paziņoja, ka viņš varētu apsvērt pagaidu pamieru Gazas joslā, ja tas dos iespēju atbrīvot izraeliešus, kuri atrodas Hamas gūstā. Netanjahu sacīja, ka vismaz 20 gūstekņi vēl ir dzīvi. Taču Netanjahu nav gatavs atteikties no kara stratēģiskā mērķa, tātad iznīcināt Hamas un pakļaut Gazu pilnīgā Izraēlas kontrolē. Un premjeras sacīja, ka rietumvalstu kritika un pat sankcijas neaturēs Izraēlu no savu plānu īstenošanas. Nu, tomēr starptautiskā spiediena rezultātā Izraēla šodien pārtrauca kopš marta sākuma īstenoto Gazas blokādi, lai atļautu ievest teritorijā pārtiku un citas pirmās nepieciešamības lietas. Nu, taču ANO apgalvo, ka Izraēlas varas iestādes kavē palīdzības piegādes. Un skandāls ir tāds, diplomātisks skandāls ir izvērsies arī pēc tam, kad Izraēlas armija vakar okupētajā rietumkrastā Dženīnas pilsētā tur raidīja gaisā vairākus šāvienus netālu no ārvalstu diplomātu delegācijas, kas tur bija ieradusies, un armijas pārstāvi apgalvoja, ka diplomāti esot novirzījušies no iepriekš apstiprinātā maršruta un iegājuši aizliegtajā zonā, nu tāpēc arī izraeliešu karavīri ir izšāvuši šos te brīdinājumu šāvienus, bet nu Izraels armija ir atvainojusies par to, par šādu incidentu, ka tas nav bijis labi. Nu, tomēr ārvalstu līderi, tos ar par Eiropas Savienības ārlietu vadītāji Kaja Kallasa, ir pieprasījusi Izraēlai izmeklēt šo incidentu un arī saukt pie atbildības vainīgos. Dace.
Paldies, Ulde, tev par šo skaidrojumu. Bet aviokompānijas nedrīkst prasīt samaksu par rokas bagāžu, pat ja tas ir neliels čemodāns. Tā uzskata Eiropas patērētāju aizsardzības organizācija BEUC, kas šonadēļ vērsās ar sūdzību Eiropas komisijā un patērētāju aizsardzības iestāžu tīklā. Organizācija īpaši izceļ 7 aviokompānijas, kas pamatbiļetes cenā iekļauj tikai mazu mugursomu, un to vidū ir arī vairākas aviokompānijas, kas lido no Rīgas, bet vairāk par to stāstā ar jums Konhaus.
Eiropas patērētāju sarga organizācija BEUC pārliecināta, ka daudzas zemo cenu aviokompānijas klāji ignorē Eiropas Savienības tiesas spriedumu. BEUC ģenerāldirektors Augustīns Reina stāsta, ka jau 2014. Gadā tiesa noteica, ka aviokompānijas nedrīkst prasīt papildu samaksu par saprātīga izmēra rokas bagāžu.
And if you think when people travel, you know, is reasonable, it should be able to take close to change.
Ja jūs padomāsiet par to, kas ir saprātīgi, kad cilvēki ceļo, tad nonāksiet pie secinājuma, ka tā ir iespēja paņemt mājas drēbes, paņemt personiskas mantas. Tās ir lietas, kas ietilpst rokas bagāžas čemodānā. Bet viņi mēģina stiept, locīt un sagraut tiesas lēmumu, sakot, ka pasažieri var visu iepakot nelielā somiņā.
Problēmas lēpjas tajā, ka saprātīga izmēra bagāžas jēdziens nav skaidri noteikts. Nozares pārstāvi līdz šim nav varējuši vienoties par to, cik lielai vajadzētu būt bagāžai, ko bez maksas drīkst ienest lidmašīnas salonā. Spānijas sociālo tiesību un patērētāju jautājumu ministrs Pablo Bustinduis saka, ka maksa par tā dēvēto papildu rokas bagāžu rada aviokompānijām vērā ņemamus ienākumus. Ministrs uzskata, ka diskusija par to, cik lielu bagāžu drīkst ienest lidmašīnas salonā, ir vietā, bet par to, ko drīkst ienest, naudu nevar prasīt.
What they cannot do under any circumstance is to charge a fee.
Tas, ko viņi nekādā gadījumā nedrīkst darīt, ir prasīt naudu par rokas bagāžu. Tam ir vairāk iemesli. Galvenais no tiem ir, ka aviokompānijas neuzņemas par to nekādu atbildību. Kad jūs nododat bagāžu, tad aviokompānijas uzņemas par to atbildību, un tām rodas zināmas izmaksas par tās transportēšanu, drošību un tamlīdzīgi. Bet rokas bagāža neuzliek viņiem nekādu atbildību.
Hand luggage does not imply any of those responsibilities.
Spānijas varas iestādes pagājušā gada beigās sodīja 5 zemo cenu aviokompānijas ar gandrīz 180 miljoniem eiro par negodīgu komercpraksi. Pārkāpumu vidū ir papildu samaksas pieprasīšana par tādām lietām kā rokas bagāža, iekāpšanas karšu izdrukāšana, kā arī bērnu un vecāku nosēdināšana blakus sēdekļos. Ministrs Bustinduis noraida arī argumentu, ka lielākas bagāžas pārvadāšana liks aviokompānijām celt biļešu cenas.
First of all, theoretically it's a little, well, if your business model is built
Pirmkārt, ja jūsu biznesa modelis ir uzbūvēts uz nelikumīgām darbībām, tad šādam biznesa modelim ir problēmas. Otrakārt, kad šīs aviokompānijas uzsāka pieprasīt no pasažieriem šādu maksu, biļešu cenas nekļuva lētākas. Tieši pretēji. Spānijā pēdējos gados cenas pieauga vairāk nekā par 50%. Līdz ar to viņi ir gan cēluši cenas, gan mēģinājuši izdomāt jaunus veidus, kā palielināt savu peļņu.
Tādas aviokompānijas kā Air Baltic mēdz prasīt papildus samaksu, ja rokas bagāža pārsniec 8 kg. Šāda prakse tiek dažādi pamatota, tostarp ar CO2 izmešu samazināšanu. Tomēr šie argumenti neiztur kritiku, jo pasažieru svars var atšķirties krietni vairāk nekā somas vars. Uz Latvijas radio jautājumu par šādu aviokompāniju pieeju Spānijas ministrs atjokoja.
Man vispār vajadzētu ceļot par brīvu, jo es esmu ļoti neliela izmēra.
Savukārt BEUTS ģenerāldirektors Reina vēlas, lai Eiropas likumos tiktu skaidri noteikts bezmaksas rokas bagāžas izmērs un svars.
Our highest court has made a very clear distinction.
Mūsu augstākā tiesa ir noteikusi skaidru nošķīrumu, bet aviokompānijas to apzināti ignorē, lai nopelnītu naudu un ļaunprātīgi izmantotu patērētājus. Tas nav jautājums tikai par juridisku skaidrību. Protams, ka mēs gribētu, lai tas būtu skaidri ierakstīts likumā, bet mums jau ir tiesas precedents, kas tiek ignorēts. Tas kaitē ne tikai patērētājiem, bet arī likuma varai.
Sūdzība Eiropas komisijai ir iesniegta pret aviokompānijām EasyJet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vuelink un Vizair. Ar jums Kanahos Latvijas Radio, Briselē.
Un tojoties vasarai, ceļošana noteikti daudziem būs aktuāla, bet vasarā ir gadāms arī kāds liels notikums pašmājās. 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Un nākamā otrdien pakāpeniski sāksies biļešu tirniecību uz tiem. Biļetes tirgos interneta vietnē Biļešu paradīze, un par to vairāk runāsim ar svētku rīcības grupas vadītāju Ingu Vasiļevu. Labdien!
Labdien!
Ko nozīmē pakāpeniska biļešu tirniecība? Kas būs tie pirmie pasākumi, uz kuriem varēs nopirkt biļetes un kas pēc tam?
Jā, tas pakāpeniski nozīmē, ka 3 dienu laikā, tad sākot no 27. māja līdz 29. mājam, mēs uzsāksim biļešu tirzniecību uz noteikta veida pasākumiem. Tātad otrdien 27. maijā no 10. internetā, tātad biļešu paradīzes interneta vietnē, varēs sākt pirkt biļetes uz virkni pasākumu, tādiem kā akordeona mūzikas koncerts, starpu parāde, pūtēja orķestra koncerts, folkloras konkursa laureāta koncerts, simfoniskās mūzikas koncerts, kokļu koncerts, tautas mūzikas koncerts un garīgs koncerts. Savukārt no trešdienas, 28. maija, varēs uzsākt pirkt biļetes uz deju pasākumiem, un tādi mums ir tātad trīs. Ir skatuviskās dejas uzvedums Xiaomi arēnā viedvasara, arī tam tautas deju lielkoncerts Daugavas stadionā, un arī mūsdienu deju izrādes un ģenerāla mēģinājums. Bet savukārt sākot no 29. māja varēs sākt iegādāties biļetes uz noslēgumu koncertu Meža parkā un to ģenerālu mēģinājumu. Mm-hmm. Tā kā pamata princips ir virzīt šo interesi uz dažādiem pasākumiem. Ja, piemēram, man interesē tikai akordeona mūzikas koncerts, tad es jau šo biļešu pirkšanu varu uzsākt pirmais. Ja man interesē tikai dejas, tas nozīmē, ka es to pirmo pirkšanas dienu izlaižu, bet pērku biļeti sākot no 28. māja.
Tas droši vien, lai atslogot arī sistēmu, izklausās, ka tā lielākā interese varētu būt tieši par to 29. māju, kad ir tie centrālie pasākumi. Ir domāts par to, lai tajā dienā tiešām sistēma nenobruktu un visi dabūtu kārotās biļetes.
Mēs vispār uztveram visus mūsu svētku pasākumus par galveniem un centrāliem, arī tie, ar kuriem mēs uzsākam tādu šo biļešu tirzniecību, jo visi bērni gatavojušies un pasākumi būs brīnišķīgi. Bet kas attiecās uz biļešu tirzniecības procesu, tātad mums bija ļoti svarīgi, arī mums ir arī prasības pakalpojumu sniedzējumu tātad biļešu paradīzē, lai šī te biļešu pirkšanas pats process ir klientam draudzīgs, lai būtu orientēts uz klientu un tiktu nodrošināta visaugstākā kvalitāte. Mm-hmm.
Cerēsim, ka viss būs kārtībā, bet kā ir ar tiem, kuriem nav iespēja iegādāties biļetes internetu vietnē? Es saprotu, ka no 2. jūnija varēs tas dabūt arī kasēs, bet vai nebūs tā, ka jau par tām biļetēm, par kurām būs vislielākā interese, ka tās vairs nemaz nevarēs iegūt?
Jā, sākot no 2. jūnija varēs sākt iegādāties biļetes arī visās klātienes kasēs, bet es tev uzreiz gribētu vērst uzmanību. Mums tā kā iepriekšējie vispārējie svētki bija pirms 2 gadiem, bet savukārt iepriekšējie skolēnu svētki bija pirms 10 gadiem. Atšķirās šīs mērķa auditorijas. Tātad mēs zinām, ka uz skolēnu svētkiem pamatā tas lielākā interese ir tieši no dalībnieku vecākiem, radiniekiem, brāļiem, māsām un ģimenes locekļiem. Mēs, protams, prognozējam pietiekami lielu pieprasījumu pēc biļetēm, bet tomēr tā pieredze liecina, ka arī tad 2. jūnijā, kad sāksies klātienes tirdzniecība, būs pieejams arī biļetes arī kasēs.
Un ar kādu biļešu cenu ir jārēķinās?
Biļešu cenas ir no 7 eiro. Līdz 45 eiro. Uzreiz atzīmēšu, ka šie 45 eiro, kā augstākā biļeša cena noteiktās cenu zonās, ir tikai uz 2 pasākumiem, kas ir Meža parka lielās estrādes koncerts un Daugavas stadionā, bet attiecīgi uz visiem pārējiem koncertiem augstākā biļeša cena ir 25-20 eiro. Zemākā tad biļetes cena ir 7, uz ģenerālu mēģinājumiem uz koncertiem zemākā biļetes cena ir 9 eiro.
Un droši vien jāatceras, ka arī būs virkni bezmaksas pasākumu.
Jā, protams, dziesmu un dēļu svētki ar to arī ir tāds īpašs pasākums, kur ir gan šie maksas pasākumi, gan arī virkne bezmaksas pasākumu. Un tāda centrālā vieta Rīgas centrā būs mūsu Vērmanas dārzs ar ļoti, ļoti plašu programmu. Bet paralēli es gribētu arī atzīmēt, ka koncerts varēs vērot arī sabiedriskā mēdija Latvijas televīzijas ēterā, klausīties Latvijas radio un arī būs vairākas publiskās skatīšanās vietas.
Būsim kopā. Svētkos paldies svētku rīcības grupas vadītājai Ingai Vasiļevai. Tātad biļetes uz skolēnu dziesmu un deju svētkiem sāks tirgot pakāpeniski nākamā otrdien. Paši svētki mūs priecēs jūlijā, bet kamēr jau ar vienu aci raugāmies lielās vasaras notikumu gaidās šodien kāds svarīgs atgādinājums par to, cik svarīga daba mums visapkārt. Šodien ir bioloģiskās daudzveidības diena un šoreiz tajā visa uzmanība ir veltīta mitrzemei. Ik viens ir aicināts piedalīties dabas daudzveidības saglabāšanā un veidošanā un radīt savu mazo mitrzemi dārzā, pagalmā vai pat uz balkonu. Un par to vairāk runāšu ar Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāju Lieni Brīzgu Kalniņu. Labdien!
Sveicināti!
Lai ieviestu skaidrību, varbūt sākumā tāds ļoti vispārīgs jautājums, kas ir mitrzeme?
Jā, mitrzeme ir vieta, kur satiekas zeme un ūdens, un ar to arī mitrāji mitrzemes ir unikāli, jo izveidojas tāda vide, kurā var sastapties gan dzīvās radības, kurām vajadzīga zeme, gan ūdens, un šīs ir patiešām ar dzīvību pilnas vietas, kurās daudz dzīvās radības rod gan vairošanās vietas, gan varošanās vietas, gan dzīves vietas.
Un kāpēc šogad tieši tai visvairāk esat veltījuši uzmanību šajā dienā?
Ir tā, ka mitrājiem, mitrzemēm nav gluži tik laba reputācija, kā piemēram pļavām vai mežiem, kas cilvēkiem ir skaidrāk saprotams. Pļava ir skaista, tur ir daudz. Tā pašsaprotami šķiet sargājama un glabājama. Mitrāju reizēm cilvēki mēdz uzlūkot kā vienkārši slapjumu vai kādu traucēkli, kas varbūt nav īpaši, varētu būt pat nedaudz biedējuši. Un tāpēc mēs vēlamies uzlabot šo te mitrāju reputāciju un parādīt to, cik mitrāji patiesībā ir skaisti, ja tos labāk iepazīst. Taču skaistums, protams, nav vienīgā vērtība. Mitrāji nodrošina ļoti nozīmīgus ekosistēmu pakalpojumus. Jau minēju, sniedz vietu daudzām dzīvajām radībām kā dzīvotnes, mājvietu, un arī regulē mitrumu, mazina klimata pārmaiņas, attīra ūdeni, un to visu var iemācīties un izzināt arī veidot šīs savas mazās mitrzemītes.
Tā, pavisam īsi, vai to var darīt arī cilvēks, kuram nav nekāda saistība ne ar dārzniecību, ne ar kaut ko, kā to var izdarīt? Tā burtiski.
Jā, protams, ir vajadzīga kāda vieta, dārzas stūris, pagalmas stūris, varbūt balkons, ir vajadzīga tvertne, ir vajadzīgi varbūt kādi daži dabas materiāli, instrukcijas, kā izveidot dažādus veidu un arī dažādas sarežģītības pakāpi mitrzemes ir atrodams Latvijas dabas fondu mājaslapā, sekojot dažiem vienkāršiem soļiem, var izveidot šādu mazu, bet ļoti vērtīgu vietu, kurā arī var pēc tam vērot, kā tā piesaista putnus, kā tā piesaista kukaiņus, kā notiek attīstības tajā.
Uzdevums ikvienam šajā dienā. Paldies par sarunu Latvijas dabas fonda pārstāvēja Lienai Brizgāja Kalniņai. Ar to arī izskan raidījums pusdienu. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ivete Zvejniece, un ar jums sarunājās Dāca Bēkšēna.